რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე გაუძღობა. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით, მას მე სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ. თბილისში ჩამოასვენეს ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცი. თეირანი აცხადებს, რომ ჰაჯის ტრაგედიას ემსხვერპლა 131 ირანელი. ერაყელი იეზიდები ჰააგაში აცხადებენ, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ გენოციდი მოაწყო. ამერიკული თვითმფრინავი ავღანეთიდან თბილისში ჩამოასვენეს ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, თვითმფრინავის დასახვედრად აეროპორტში იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაბანაძე, საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი და სხვა ოფიციალური პირები. დაღუპულ ჯარისკაცს 29 სექტემბერს დაკრძალავენ ქალაქ რუსთავში. საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი 23 სექტემბერს დაიღუპა პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ამავე თავდასხმისას დაიჭრა სერჟანტი პაატა როსტობაია, რომელსაც ოპერაცია ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ამერიკულ ჰოსპიტალში გაუკეთეს, შემდეგ კი ავღანეთიდან გერმანიის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანეს. ირანის ოფიციალური პირების განცხადებით, სუნცირე 131 ირანელი იყო იმ 700-ზე მეტ მომლოცველს შორის, რომლებიც 24 სექტემბერს ჭყლეტას ემსხვერპლნენ საუდის არაბეთში ჰაჯის რიტუალისას. 1980 წლის შემდეგ ეს ყველაზე დიდი მასშტაბის ტრაგედიაა ამ ყოველწლიურ ისლამურ ღონისძიებაზე. ირანის ჰაჯის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა საიდ ოჰადიმ ოფიციალურ სააგენტო ირნას უთხრა, რომ შესაძლოა ირანელებს შორის მსხვერპლი კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს, რადგან 60 ადამიანია დაშავებული. საუდის არაბეთის წარმომადგენლებმა ადგილების თქმით, სუნცირე 717 ადამიანი დაიღუპა და 805 მეტი დაშავდა ჭყლეტაში, რომელიც ეშმაკის ჩაქოლვის რიტუალის ადგილთან ახლოს მოხდა. ირანის ლიდერები, მათ შორის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი, კრიტიკულად აფასებენ საუდის არაბეთის ხელისუფლების ქმედებებს და მათ აკისრებენ პასუხისმგებლობას, რომ ვერ გაუმკლავდნენ ხალხის დიდ ნაკადს. საუდის არაბეთის ჯანდაცვის მინისტრის ხალიდ ალ ფალიდის თქმით, ტრაგედიის მიზეზი ის იყო, რომ მომლოცველებმა არ დაიცვეს დადგენილი განრიგი, რომლითაც ხალხის მასა უნდა გაკონტროლებულიყო. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია ჩასული 64 ქვეყნიდან ჰაჯის 5-დღიანი რიტუალის შესასრულებლად. ჰაჯი 22 სექტემბერს დაიწყო. 1980 წელს მინაში მდებარე გვირაბში მომხდარ ჭყლეტას ემსხვერპლა სუმცირე 1426 მომლოცველი. ერაყელმა იეზიდებმა უმცირესობამ, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო განსაკუთრებული სისასტიკით ეპყრობა, 24 სექტემბერს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოუწოდეს გამოიძიოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის მიერ მოწყობილი გენოციდი და სექსუალური მონობის პრაქტიკა. იეზიდთა ორმა ჯგუფმა, რომლებსაც ერაყელი ქურთების რეგიონული მთავრობა უჭერს მხარს, ჰააგაში განთავსებულ სასამართლოს წარუდგინა ანგარიში, რომელშიც მათი თქმით აღწერილია ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი სისტემატური სისასტიკე, რომელიც გენოციდის ტოლფასია. შესაბამისად, იეზიდები აცხადებენ, რომ ამ დანაშაულებზე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქცია ვრცელდება. ანგარიში მოიცავს ინფორმაციას 700-ზე მეტი იეზიდი მამაკაცის სიკვდილით დაშის, ავადმყოფების და მოხუცების დახოცვის, ათასობით ქალის გაუპატიურების და დამონების, ბავშვების გატაცების და მათი ისლამის მეომრებად ქცევის შესახებ. ისლამურ სახელმწიფოს ღიად აქვს ნათქვამი, რომ სურს იეზიდთა რელიგიის ამოძირკვა. მოსკოვის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა 2 ეჭვმიტანილ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში. სასამართლოს პრესმდივნის იულია სკოტნიკოვას თქმით, ეჭვმიტანილები აჰმედ ამირხანოვი და ქერიმ ხატიევი, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეები არიან, 23 ნოემბრამდე დარჩებიან წინასწარ პატიმრობაში. მათ ბრალად ედებათ უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების მოქმედებებში მონაწილეობა. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მათ 10 წლამდე ემუქრება პატიმრობა. გამომძიებლები აცხადებენ, რომ ბრალდებულები სირიაში იბრძოდნენ ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მხარდამხარ. ბრალდებულები მოსკოვში დააკავეს 23 სექტემბერს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ სერგეი სმირნოვმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ რუსეთის 2400-მდე მოქალაქე იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, სირიასა და ერაყში. მისივე თქმით, ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში შუა აზიის ქვეყნების 3000-მდე მოქალაქეა გაწევრიანებული. ხუჩაბაც გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ჰუმანიტარულ საკითხებში სტივენ ობრაიანმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა, რომლებიც უკრაინის ლუგანსკის ოლქის ტერიტორიის ნაწილს აკონტროლებენ, მოითხოვეს გაეროს სამსახურებისა და უცხოეთის საქველმოქმედო ორგანიზაციების მიერ რეგიონის დატოვება. სტივენ ობრაიანმა შეშფოთება გამოთქვა სეპარატისტთა ამ გადაწყვეტილების გამო. გაეროს სამსახურებს ლუგანსკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის დატოვების ვადად პარასკევი დაუწესდათ, ზოგიერთ უცხოურ არაკომერციულ ორგანიზაციას კი შაბათი.
Salome ასათიანი იყო მიკროფონთან ახალი ამების გამოშვებით. Მე კი კობალი კლიკაძე ვარ. Დღეს 2 საათის განმავლობაში ვიქნები თქვენთან ერთად პრაღის სტუდიაში თავდაპირველად საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის, შემდეგ კი მეათე სტუდიის მასალებით, მაგრამ ჯერ ვიდრე ინფორმაციას მოგასწრებთ ჩვენი დარჩენილი გაცემების შესახებ, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამის ძირითადი შინაარსი. საათ 9:30-ში გლოსტერში დაიწყება საქართველოს არგენტინის მორაგბეთა ნაკრებების შეხვედრა. შეხვედრა, რომლისკენაც მიმართულია საქართველოს ყურადღება და არა მარტო საქართველოს, ასე ფიქრობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გლოსტერში დავით კაკაბაძე, რომელიც მატჩის წინა განწყობებს შეაფასებს.
და უნდა გითხრათ, რომ არგენტინელები არიან უმრავლესობაში, ამჯერად ესე იგი საქართველოსა და ტონგის შეხვედრის დროს ქართველი გულშემატკივრები აშკარად ჭარბობდნენ რიცხობრივად. ახლა პირიქით არის და ქუჩაში და ახაც ან ფენ ზონაში არგენტინელები მეტნი არიან აშკარად.
შემდეგ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებსაც მივაპყრობთ თქვენ ყურადღებას. პარლამენტის კედლებში დეპუტატთა ნაწილს გაახსენდა პრებინდების წესის გაუქმება, არის თუ არა ეს ღიაკარის მტრევა, რას მოიტანს ეს ჩანაფიქრი?
მე მგონი ღიაკარებს ვამტრებთ, იმიტომ რომ პრემირების სისტემა არის მოწესრიგებული მინისტრების დონეზე. რაც შეეხება ზოგადად შრომის ანაზღაურებას, მე მინდა ვთქვა, არაერთხელ მითქვია და უნდა ვთქვა, რომ საჯარო სამსახურში მუშაობენ ძალიან ღირსეული ადამიანები და მათ ღირსეული შრომის ანაზღაურება ჭირდება.
სამცხე ჯავახეთიდან მოგასმენთ რეპორტაჟს, სადაც საუბარია არაერთი უნიკალური ძეგლის მდგომარეობაზე, მათ ტურისტულ პოტენციალზე.
უნიკალური ძეგლებით მდიდარი არის ჩვენი რაიონი. ერთ-ერთი არის საროში, სოფლიო ბანკის მიერ იქნება დაფინანსებული სამცხე-ჯავახეთი და ერთ-ერთი დიდი წილი ამ დაფინანსებისა იქნება ასპინძის.
და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, მასში საუბარი იქნება ქართულად თარგმნილ სპარსულ პოეზიაზე.
მე მსოფლიოდან უკან დავიხიე ირანის საზღვრებში, ირანიდან უკან დავიხიე თეირანის საზღვრებში, თეირანიდან უკან დავიხიე დარუსის საზღვრებში და ჩემ სახლშიც უკან დავიხიე საკუთარ ლოგინამდე.
აი ასეთი თემები მოგიმზადეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამაში, რომელსაც როგორც გითხარით პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე გაუძღვები. ორ საათზე ნაკლები დრო რჩება მატჩამდე, რომლის მიმართაც შეიძლება გადაუჭერბელად თქვას, რომ მთელი საქართველოს ყურადღება მიპყრობილი და ინგლისში, კონკრეტულად კი გლოსტერში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე, რომელიც სატელეფონო ხაზია. დავით, მართლა ძალიან ცოტა დრო რჩება და დიდი მოლოდინი არსებობს ამ მატჩის მიმართ. რას გვეტყვი, როგორია ასე ვთქვათ საბოლოო განწყობა ბრძოლის დაწყების წინ?
კობა, მე ახლა გლოსტერის ცენტრში ვარ, ეგრეთ წოდებულ ფენ ზონაში, ხომაგების ზონაში, სადაც აჩვენებენ დიდ ეკრანზე საქართველოსა და არგენტინის ნაკრებსა მონაწილეობით მატჩიდან ნაცვლეთებს. უკვე ხალხი იკრიბება ნელ-ნელა, ესის ხალხია, ვინც ბილეთი ვერ იშოვა და სტადიონზე სასვლას არ აპირებს და ესე იგი თამაშს აქ უნდა უყუროს. და უნდა გითხრა, რომ არგენტინელები არიან უმრავლესობაში ამჯერად, ესე იგი საქართველოსა და ტონგის შეხვედრის დროს ქართველი გულშემატკივრები აშკარად ჭარბობდნენ რიცხობრივად, ახლა პირიქით არის და ქუჩაში ზაახაც ან ფენზონაში არგენტინელები მეტნი არიან აშკარად. ნახოთ ახლა თვითონ სტადიონზეც ალბათ ესეთივე შეფარდება იქნება, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ კომაგობაში არ დაუცხოს არგენტინელებს და ბიჭებს რაღაცნაირად ჩვენი კომაგები ხვალებიან იმაში რომ ყველა შესაძლებლობა გამოავლინონ. თვითონ მათაც შეეხება კომა შენ თქვი მართლაც რომ ყურადღება მთელი საქართველოსი და სპორტის მოყვარულების და ალბათ არა მარტო სპორტის მოყვარულების ამ მატჩისადმი არის მიმართული. მე სულ ცოტა ხნის წინ ველაპარაკე გიანი ჯარაძეს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტს და ვკითხე რომ შეიძლება თუ არა ეს მატჩი ჩაითვალოს საქართველოს რაგბის ისტორიაში ყველაზე პრინციპულ და მნიშვნელოვან მატჩად მეთქი და მითხრა რომ აი ტონგას რაც მოუგეთ იმის შემდეგ ალბათ შეიძლება ჩაითვალოს იმიტომ რომ გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრებს პირველად მიეცემა შანსი მსოფლიო ჩემპიონატზე ჯგუფიდან გავიდეს და მეოთხე ფინალისტა რიცხვი მოხდეს. თუმცა კიდე ორი თამაში შედარჩენილი, მაგრამ მათგან ერთ-ერთი ნამიბიასთან და ესე იგი დღევანდელი მოგების შემთხვევაში მერე ნამიბიასთან მოგება გაიყვანს საქართველოს მეოთხე ფინალში. მაგრამ ხადია ეს ყველაფერი მარჩიელობაა. თამაში უმძიმესი იქნება, არგენტინა უძლიერესი გუნდია, თუნდაც ის რა დღის რომ არგენტინა 2012 წლიდან მონაწილეობს ეგრეთ წოდებულ რაგბი ჩემპიონშიპში, რომელიც 4-ა ტურნირია, ესე იგი მსოფლიოს 4 უძლიერესი გუნდის ყოველწლიური ტურნირია და ეს 4 გუნდი, ესე იგი არგენტინის გარდა ესენი არიან სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია და ავსტრალია და ესე იგი აი ამ გუნდებთან ყოველწლიურად არგენტინა ოფიციალურ მატჩს ატარებს და სწორედ ესეთ მატჩებში ხდება კლასის ამაღლება და წინსვლა და საქართველოს ჯერ ეს შესაძლებლობა არ აქვს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბოლო 4 წელიწადში წინათ მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ 2013 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ საქართველოსაც ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა წინ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გულშემატკივრები ძალიან უშეღავათ რომ ბრძოლას ნახავენ. გუშინ პრეს კონფერენციაზე მე გუშინ თქვი უკვე ეს გუშინ რეპორტაჟში ყობა მე და შეუბრეთ. ძალიან საციამოვნო იყო იმის ნახვა, რომ ჩვენი ბიჭები აბსოლუტურად სრული კონცენტრაციით ხვდებიან ამ შეხვედრას და რიდის ნატამალი არ იგრძნობა მარში, ესე იგი ისო არგენტინას ეთამაშებიან და ის რომ ასეთი სახელოვანი და ასეთი ძლიერი მეტოქე ეყოლებათ მოედანზე. ჩვენი გამარჯვებისთვის გამოდიან დავით კაჭარავა, მაგალითად რამდენიმე ჯერ გამოიმეორა რომ ჩვენ უკვე ორჯერ დავაგეთ სოფლიო ჩემპიონატზე არგენტინასთან, ორი წლის წინ ამხანაგური ეგრეთ წოდებული ტესტ თამაშიც დავთმეთ, თუმცა ამ ბოლო ორ შეხვედრაში კარგახან წინ იყვნენ ქართველი მორაგბეები ანგარიში და ახლა ისე ვარ მომზადებული რომ ესეთი უპირატესობა რომ მოვიპოვოთ იმაც არ გაუშვებთ ხელიდან და მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ სულ ზაქოფრაში ხდება საქართველოს ნაკრები დღევანდელ მატჩს.
დათო, დიდი მადლობა, დაველოდოთ ამ მატჩს, მართლაც ჩვენ პრაღიდანაც ვკომაგობთ, სხვათაშორის ჩეხეთის სპორტული არხები თითქმის ყოველ საათში აანონსებენ იმას, რომ პირდაპირ ეთერში იქნება გადმოცემა არგენტინა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებების შეხვედრის და მცირე სტატისტიკა სატურნირო მდგომარეობაზე. დავით, ამ დროისათვის ჯგუფში პირველ ადგილზე ახალი ზელანდია 9 ქულით, 4 ქულა აქვს საქართველოს, 1 ტონგას და დანარჩენებს არც ერთი.
კი, სწორია, არგენტინამ პირველი თამაში ახალ ზელანდიასთან წააგო და ამიტომ ქულა არ აქვს ჯერჯერობით. ერთ რამეს დავამატებ მხოლოდ მიუხედავად იმისა, რა შედეგი დამთავრდა შეხვედრა, წააგებს საქართველოს ნაკრები თუ მოიგებს, ერთ რამეში არ მეპარება მე პირადად ეჭვი რომ ძალას არ დაიშურებენ და ვერავინ იტყვის, ვერავინ დაძრახავს მათ იმისთვის, რომ ვთქვათ, საკმარისად არ გაისაზრენ ან თავაზობენ. აი ამით გამოირჩევა საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები და ამიტომ არის სასიამოვნო ამ ჩვენი ბიჭების თამაშების ყურება.
დიდი მადლობა, ეს იყო დავით კაკაბაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გლოსტერიდან, სადაც სულ რაღაც საათ ნახევარში დაიწყება არგენტინა საქართველოს ნაკრებების შეხვედრა რაგბიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და გრძელდება იგი საქართველოსი პოლიტიკაზე და სხვა საზოგადოებრივ და აქტიურ საჭირბოთა თემებზე საუბრით. საჯარო სექტორის მაღალი თანამდებობის პირთათვის პრემიერების სესიის გაუქმების თაობაზე საკანონმდებლო ინიციატივაზე მსჯელობდა საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი. საკანონმდებლო ინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატ ზაქარია ქუსმაშვილს ეკუთვნის. ინიციატივას თავის მხრივ პოპულისტურს უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობა, მას არ იზიარებს უმრავლესობის ნაწილის. მოკლედ, ვის და რატომ უნდა აეგრძელოს პრემიის მიღება ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ამის თაობაზე.
კარგი მუშაობისთვის პრემიის მიღების მოლოდინი არ უნდა გქონდეს ჩვენ, ისედაც კარგად უნდა ვემუშაოთ, განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზაქარია ქუცნაშვილმა, რომელმაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების თაობაზე და საკომიტეტო მოსმენაზე ისაუბრა. როგორც საკითხის განხილვისას ზაქარია ქუცნაშვილმა განმარტა, პროექტის მიზანი მთავრობის მიერ საჯაროდ გამოცხადებული ქამრების შემოჭერის პოლიტიკის მხარდაჭერაა, რომლის მიღების შემთხვევაში ბიუჯეტიდან 4.5 მილიონი ლარის დაზოგვა იქნება შესაძლებელი. თუმცა მის თქმით საკანონმდებლო ინიციატივას ორი ნოდარი, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური და პარლამენტის საფინანსო და საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ნოდარ ევანოიძე ეწინააღმდეგებიან.
ორი ნოდარია ამის წინააღმდეგი, ერთი ხადური და მეორე ევანოიძე. ევანოიძის პოზიციას არ დაუჭირა მხარი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის პარისთვის მე მადლობელი ვარ კომიტეტის. ხოლო რაც შეეხება ბატონ ხადურს, მე მას უთხარ და ეხლაც ვამბობ, რომ არ შეიძლება საჯარო მოსამსახურეების ღირსება გავზომოთ პრემიის აღების უფლებით. ისევე როგორც მე მიმაჩნია, რომ ეს სტერეოტიპი იმის თაობაზე, რომ საჯარო მოსამსახურე ვერ იმუშავებს პატიოსნად, თუ მის თანამდებობრივი სარგო იქნება მხოლოდ 2000-3000 ლარი და არა მეტი, ეს სტერეოტიპი დასანგრევია.
საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით პრემიის აღება უნდა აეკრძალოთ პარლამენტის წევრებს, მინისტრებს, მათ მოადგილეებს, აფხაზეთისა და აჭარის უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოების წევრებს, მთავრობათა თავმჯდომარეებს და მათ მოადგილეებს, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს, საბჭოს წევრებს, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს, მოსამართლეებს, მთავარ პროკურორს, მის მოადგილეებს, იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, მის მოადგილეებს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, მერებს, გამგებლებს და სხვა. ჯამში საუბარია 746 თანამდებობის პირზე. მაგრამ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატის ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, ეს შეზღუდვა უნდა გავრცელდეს ასევე მაგალითად საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარეზე, რომელსაც თვეში 27000 ლარიანი ანაზღაურება აქვს. ასევე რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე და სხვა. ამასთან ხათუნა გოგორიშვილის თქმით, 2014 წლის ივლისში პრემიერის მიერ მიღებული ბრძანების თანახმად, მინისტრები აღარ იღებენ პრემიას, მაგრამ მინისტრის მოადგილეები და სხვა თანამდებობის პირები იღებენ სხვა სახის ანაზღაურებას. ამიტომ მას საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე ჰქონდა კითხვა, რატომ არის კანონ პროექტში მხოლოდ სიტყვა პრემია და მის ნაცვლად არა სხვა ფულადი დანამატები.
ყოველ თვე ყველა მინისტრის მოადგილეს მინისტრების გარკვეულ რაოდენობას აქვთ დანამატი. გარდა ამისა, არის დანამატის გარდა კიდე სხვა ფორმა ანაზღაურებისა. ამ ანაზღაურებას ქვია დახმარება. არსებობს ასევე ფულადი ჯილდოები. შესაბამისად, თქვენი კანონის მიღების შემთხვევაში თანხა კი არ დაიზოგება ბიუჯეტში, უბრალოდ სიტყვა პრემია შეიცვლება სხვა სიტყვით, რაც მოხდა აქამდე, როცა მთავრობა მიიღო ეს დადგენილება.
პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტში საათზე მეტხანს გაგრძელდა კითხვა-პასუხის რეჟიმში საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა. საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის დეპუტატებს ერთგვაროვანი შეხედულება საკანონმდებლო ინიციატივასთან მიმართებით არ აქვთ. თუმცა ერთმნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება ინიციატივას ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მისი თქმით, საჯარო სამსახურში მუშაობენ ძალიან ღირსეული ადამიანები და მათ ღირსეული შრომის ანაზღაურება სჭირდებათ.
მე მგონი ღიაკარებს ვამტვრებთ, იმიტომ რომ პრემიერების სისტემა არის მოწესრიგებული მინისტრების დონეზე, რაც შეეხება ზოგადად შრომის ანაზღაურებას, მე მინდა ვთქვა, არაერთხელ მითქვია და უნდა ვთქვა, რომ საჯარო სამსახურში მუშაობენ ძალიან ღირსეული ადამიანები და მათ ღირსეული შრომის ანაზღაურება ჭირდება.
იმა აზრს, რომ საჯარო სექტორში არსებული სახელფასო და პრემირების სისტემა შესაძლებელია იზიარებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. თუმცა არც მინისტრებისთვის პრემიის მიღების აკრძალვა ყოფილა გამოსავალი.
ესეთი თუ ჩვენ შეძლოთ პრემიის ნაწილს ავტომატურად გააქტივებს დანამატების თემას და როდესაც თაობამ გასულ წელს მიიღო ეს რეგულაცია პრემიასთან დაკავშირებით ამას მწესიერად მოყვა დანამატების ზრდა პარალელურ რეჟიმში. ასე რომ ეს მე არ ვიცი ხამდენად კარგი გამოსავალი იქნება, თუმცა ის პრაქტიკა რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს საქართველოში რა თქმა უნდა ვერანაირი კრიტიკას ვერ უთმობს.
პრემიერების წესთან დაკავშირებით საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს პარლამენტის ორმა კომიტეტმა უკვე დაუჭირა მხარი. იმ შემთხვევაში თუ საპროცედურო კომიტეტი კანონპროექტს მხარს არ დაუჭერს, ზაქარია ქუცნაშვილი მის კენჭისყრაზე გატანას მაინც გეგმავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების გადაცემა სიხშეზე FM 107.4 პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას კი განვაგრძობ პენიტენციური სისტემის გარშემო მიმდინარე საუბარზე. საქართველოს სახალხო დამცველი სასილასულების ნომერ 17 დაწესებულების დახურვას მოითხოვს და აცხადებს, რომ იქარსებული მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობები, უსაფრთხოების ღონისძიების გადაჭარბებული გამოყენების პრაქტიკა, არასადანდო სამედიცინო მომსახურება თუ სხვა გარე სამყაროსთან საკმარისი კონტაქტის არარსებობა შეუძლებს ღვთის პატიმრების მიერ სასჯელის მოხდას მათი ღირსების პატივისცემის პირობებში. უფრო მეც ამ პრობლემის თაობაზე ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ინფორმაციით სასჯელ ასრულების ნომერ 17 დაწესებულებაში ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფაზე პატიმრები ნაკლებად ჩივიან. თუმცა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით ის პირობები, რომლებშიც მათ პატიმრობის ვადის მოხდა უწევთ, წესრიგის დაცვას ეჭქვეშაყენებს და ფიზიკური ძალადობის საფრთხეს ზრდის. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მომზადებულ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ციხეში სავალალო სანიტარიულ ჰიგიენური პირობებია. ძირითადი საცხოვრებელი საკნების ფართი არ შეესაბამება პატიმრობის კოდექსის მოთხოვნებს. გაუმართავი სავენტილაციო სისტემის გამო პატიმრები სუფთა ჰაერს ვერ სუნთქავენ. საკნებში არ არის ბუნებრივი განათება. საპირფარეშო მეტად მცირე ზომისაა. ცირია სასეირნო ფართიც.
გაუმჯობესებული ფაქტიურად არაფერი არ არის. ყველა საკნებში არის ისე ვენტილაციის პრობლემა, ბუნებრივი განათების პრობლემა, ზოგადად მდგომარეობა ინფრასტრუქტურული, ასევე არის იქ ერთ-ერთ პირველ სართულზე რამდენიმე საკანი, სადაც განსაკუთრებით მძიმე პირობებია და იმის გამო რომ ძალიან გადაჭრილია საკანი, იქ ისევ არიან განთავსებული პატიმრები, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი ძალიან მცირე ზომის ფაქტიურად საკმას ვერ დაარქმევ ესეთი ხანჯარას
ერთნიშნავი წარშედის უნებრივი და შესაბამის უწება სწავს დახურვამდე დაწესებულების პირველი სართული მაინც განტვირთონ. ვითარების გაუარესების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ბოლო დროს მეშვიდე დაწესებულებაში პატიმრების რაოდენობის გაურმაგება. კანონით დადგენილი სტანდარტი, რომ თითო პატიმარზე 4 კვადრატული მეტრი უნდა მოდიოდეს, ამ დაწესებულებაში დარღვეულია.
დაწესებულებაში არაკ მაყოფილებს იმ 4 კვადრატული მეტრი, რაც კალენდრობის არის დადგენილი თითო პატიმარზე უნდა იყოს. ასეთი პატიმრისთვის ეს სტანდარტი დაკმაყოფილებული ბუნებრივი არ არის, რაც აი ჩვენი ყველაზე პირველადი შეშფოთების საგანი არის, ეს გადაწესულობის პრობლემა.
გადაუჭრელი პრობლემაა სამედიცინო მომსახურება, განსაკუთრებით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პატიმართათვის. დაწესებულებაში არ მიმდინარეობს ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო აქტივობები. ციხის საერთაშორისო რეფორმა საქართველოს წარმომადგენელი იურისტინა ზიჯანეზაშვილი, რომელიც ასევე იცნობს მეშვიდე საპრობილეში არსებულ ვითარებას, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ ომბუდსმენის ანგარიში ზუსტად ასახავს იქ არსებულ მდგომარეობას. ამ დაწესებულების დახურვა საჭიროა იმიტომ, რომ მისი გადაკეთება შეუძლებელია. ასე ხსნის ზიჯანეზაშვილი სახალხო დამცველის მოთხოვნას და იმ საერთაშორისო სტანდარტებზეც ლაპარაკობს, რომელსაც მეშვიდე საპრობილე ვერ აკმაყოფილებს.
საერთო ჩემში საკუთო ცხოვრება პირობები არის იმგვარი, რომ ის არღვევს საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც ეხება პატიმართა უფლებებს. ასეთი სტანდარტები არაერთ კონვენციაშია და აქტში აღწერილი, მათ შორის პატიმართა მოპყრობის მინიმალურ სტანდარტებს ადგენს და ხშირად ჩვენთან არის ხოლმე გაგება ისეთი სამწუხაროდ, რომ ამა თუ საერთაშორისო ხელშეკრულებას ასეთ სახელმწიფო მოაწერს ხელს, ეს არის საკმარისი, რომ დავისვათ, რომ როგორც მინიმუმ ამას არ ვიცავ.
ციხეში არსებული ვითარების თაობაზე სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მონიტორინგის ჯგუფის წევრები 23 სექტემბერს საჯავახსრულებისა და პრობაციის მინისტრს კახა კახიშვილსაც შეხვდნენ. გააცნეს ომბუდსმენის აპარატის მიერ მომზადებული ანგარიშიც. როგორც ნათია კაციდაძემ ამ შეხვედრის შედეგებზე საუბრისას უთხრა რადიო თავისუფლებას, საჯავახსრულების მინისტრი მათ დაპირდა, რომ პატიმრებს დაწესებულების პირველ სართულს დაატოვებინებენ, თუმცა მეშვიდე დაწესებულების მთლიანად დახურვაზე ამ ეტაპზე ლაპარაკი არ არის. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეს ათიან საინფორმაციო გაცემას კი განვაგრძობთ რეპორტაჟით ახალციხიდან. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, სადაც სხვადასხვა პერიოდის არაერთი უნიკალური ძეგლი მდებარეობს, კულტურული ლანდშაფტის ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავება დაიწყეს. პროექტი მოიცავს ხერთვისი ვარძია ოლოდის ტერიტორიას, რომელიც კლდეში ნაკვეთი ქალაქებითა და ციხეებითაა ცნობილი. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ საქართველოში ეს არის პირველი მცდელობა ქალაქმშენებლობით დოკუმენტაციაში გაჩნდეს კულტურული ლანდშაფტის ცნება. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვეტყვის.
ასპინძის რაიონის სოფელ საროს მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ კულტურული ძეგლების აღდგენისა და მოვლა პატრონობის შემთხვევაში საროს ტურიზმის განვითარების პოტენციალი გააჩნია.
ძალიან ბევრს აინტერესებს, ბევრი მოდის ნახველი, როგორც თვითონ საქართველოს მოქალაქეები, ისე ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარდან.
ოდასახლებისა და დარნების აღდგენის შემდეგ ასპინძის რაიონი იქნება უნიკალური ადგილი ტურისტების მოსაზიდად, მიაჩნია მუნიციპალიტეტის გამგებელს ლევან ცაბაძეს.
უნიკალური ძეგლებით მდიდარი არის ჩვენი რაიონი. ერთ-ერთი არის საროში, მსოფლიო ბანკის მიერ იქნება დაფინანსებული სამცხე-ჯავახეთი და ერთ-ერთი დიდი წილი ამ დაფინანსებისა იქნება ასპინძის.
ასპინძის სოფლებს შორის სარო ერთ-ერთია, სადაც ახალი პროექტი განხორციელდება. აქ ეკონომიკის სამინისტრო მესხური ოდის აღდგენას გეგმავს, რომელიც უკვე დაპროექტებულია და არქიტექტორ გიორგი აბულაძის თქმით, სამუშაოები მომავალი წლიდან დაიწყება.
უნიკალური არქიტექტურა, რომელიც ჯერ კიდე შემორჩენილია და შველა უნდა, ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი გავაკეთეთ. ვაპირებთ, რომ მომავალ წელს უკვე სამუშაოების დაიწყოს სამშენებლო, აღდგეს ეს საცხოვრებელი.
Ასპინძისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაკვეთით მიმდინარეობს მუშაობა პროექტზე ხერთვისი ვარძია ოლოდას კულტურული ლანდშაფტის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის შემუშავება. პროექტით სივრცითი მოწყობა და დაგეგმარება მტკვრის ხეობის გასწვრივ 20 კილომეტრიან მონაკვეთზე ხორციელდება და ხერთვისიდან საქართველო-თურქეთის საზღვართან მდებარე ოლოდას მონასტრის ჩათვლით 10 სოფელს მოიცავს. აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი კუმ.
საკვლევი ტერიტორია 3000 ჰექტრამდე არის გაზრდილი, 1000-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არის შესწავლილი და დატანილი რუკებზე. აქვე არის შემოთავაზებული ტურისტული მარშრუტები, რომელმაც უნდა დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა მისცეს ამ მხარეს.
ხერთვისი ვარძია ოლოდას ტერიტორიაზე კონცენტრირებულია არქეოლოგიური ძეგლები. დაწყებული ძველი წელთაღრიცხვის მესამე-მეორე ათასწლეულების მიჯნიდან ანტიკური პერიოდისა და შუა საუკუნეების ჩათვლით. აქ მრავლადაა ნაქალაქარები, ნასოფლარები, ციხესიმაგრეები, ეკლესია-მონასტრები, სტელები, სასოფლო-სამეურნეო ტერასები, საირიგაციო და წყალგაყვანილობის სისტემები, აბანოები, ქარვასლები, კლდეში ნაკვეთი მონასტრები და საცხოვრისები. გამორჩეული ადგილი არამხოლოდ ქართულ, არამედ მსოფლიო კლდის არქიტექტურის ისტორიაში ქალაქ მონასტერ ვარძიას ეთმობა. ეს პირველი მცდელობაა, როდესაც ქართულ ქალაქთმშენებლობით დოკუმენტაციაში კულტურული ლანდშაფტის ცნება ჩნდება. აცხადებს დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო ცენტრ გეოგრაფიკის ხელმძღვანელი გიორგი კოცირიძე.
10 სოფელის მიწასარგებლობის გენერალური გეგმა დამუშავდა, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტების ერთობლიობა. ეს არის აი ამ სივრცის, კრის, აი ამ უნიკალურ კანიონისა და მისი მიმდებარე ისტორიულ კულტურული ერთეულების ლანდშაფტის ჰარმონი იური, ასე ვთქვათ, ერთიანობა.
როგორც ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, ამ დროისათვის უკვე 1000-მდე კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების მქონე ობიექტის შესახებ ინფორმაცია ამოძიებული. რუკებზე დატანილია ტურისტული მარშრუტები, რომელმაც ამ ხარეს დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვის შესაძლებლობა უნდა მისცეს. დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტის დამტკიცება ნოემბრისთვის იგეგმება.
მაია ივლაშვილი მოგვითხრობდა 18:30 თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. სალომე ასათიანს გადავცემ სიტყვას.
ამერიკული თვითმფრინავით ავღანეთიდან თბილისში ჩამოასვენეს ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ყულჯანიშვილი. თვითმფრინავის დასახვედრად აეროპორტში იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი იან კელი და სხვა ოფიციალური პირები. დაღუპულ ჯარისკაცს 29 სექტემბერს აკრძალავენ ქალაქ რუსთავში. ირანის ოფიციალური პირების განცხადებით, სულ მცირე 131 ირანელი იყო იმ 700 მომლოცველ შორის, რომლებიც 24 სექტემბერს ჭყლეტას ემსხვერპლნენ საუდის არაბეთში ჰაჯის რიტუალისას. 1990 წლის შემდეგ ეს ყველაზე დიდი მასშტაბის ტრაგედიაა ამ ყოველწლიურ ისლამურ ღონისძიებაზე. ირანის ლიდერები, მათ შორის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი, კრიტიკულად აფასებენ საუდის არაბეთის ხელისუფლების ქმედებებს და მათ აკისრებენ პასუხისმგებლობას, რომ ვერ გაუმკლავდნენ ხალხის დიდ ნაკაცს. საუდის არაბეთის ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ტრაგედიის მიზეზი ის იყო, რომ მომლოცველებმა არ დაიცვეს დადგენილი განრიგი, რომლითაც ხალხის მასა უნდა გაკონტროლებულიყო. ერაყელმა იეზიდებმა უმცირესობამ, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო განსაკუთრებული სისასტიკით ეპყრობა, 24 სექტემბერს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოუწოდეს გამოიძიოს ექსტრემისტული ორგანიზაციის მიერ მოწყობილი გენოციდი და სექსუალური მონობის პრაქტიკა. მოსკოვის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა ორ ეჭმიტანილ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წევრობაში. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელის პირველმა მოადგილემ სერგეი სმირნოვმა გასულ კვირაში თქვა, რომ რუსეთის 2400-მდე მოქალაქე იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, სირიასა და ერაყში. მისივე თქმით, ექსტრემისტულ ორგანიზაციაში შუა აზიის ქვეყნების 3000-მდე მოქალაქეა გაწევრიანებული. ხუჩაბაც გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილემ ჰუმანიტარულ საკითხებში სტივენ ობრაიენმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა, რომლებიც უკრაინის ლუგანსკის ოლქის ტერიტორიის ნაწილს აკონტროლებენ, მოითხოვეს გაეროს სამსახურებისა და უცხოეთი საქველმოქმედო ორგანიზაციების მიერ რეგიონის დატოვება. ობრაიენმა შეშფოთება გამოთქვა სეპარატისტთა ამ გადაწყვეტილების გამო. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს მიწვევით სანქტ-პეტერბურგში იმყოფება დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე, ამის შესახებ პარტიის პრესსამსახური იუწყება.
სალომე ასათიანმა გავგაცნო ახალი ამბის მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო პროგრამას. კი განვაგრძობთ ერთი გამოფენის თაობაზე საუბრით. თუ უნებლიეთ ქუჩაში დიდ ასე 2 მეტრის სიმაღლისა და 3 მეტრზე მეტი სიგანის ფოტოს გადაეყარეთ, რომელიც სირიელი ტოლულების მძიმე ყოფას აღწევს, ესე იგი პროექტმა დისთარფ ანუ შეაწუხე თქვენი შეწუხებაც მოახერხა 25 სექტემბრიდან თბილისის ფოტოფესტივალმა წაიცული გამოფენებსა ფოტოგრაფიის ღამეს ახალი უჩვეულო გალერეა დაამატა სივრცე ღიაცის ქვეშ ქალაქის ცენტრალური უბნების კედელზე გიორგი გოგუამ დაათვალიერა ეს გამოფენა და ახლა თავის შთაბეჭდილებებსაც მოგვიყვება
აგურის კედელზე ქაღალდის წებო რთულად ჩერდება. ამ სქელი სახამებლის მსგავსი თეთრი მასის მოსამზადებლად ერთ სათლ წყალში ერთი კოლოფი ფხვნილი უნდა გახსნა და შემდეგ რამდენიმე წუთის განმავლობაში თანაბრად მოურიო. თანაბრად იმისთვის, რომ ალაგ-ალაგ არ შესქელდეს და ხელისგულის ოდენა წებოვან ბურთულებად არ შეიკრას. მიღებული მასა უკეთეს შემთხვევაში კედელზე სამი ფოტოს გასაკრავად მაინც უნდა იყოს საკმარისი. თუმცა აგურის კედელი ასათიანის ქუჩაზე სითხეს ისე ის რუტავს, რომ წებო 6 კვადრატულ მეტრ ფართობსაც ვერ ყოფნის. ფრანგი ფოტოჟურნალისტი ბენჟამენ ჟირეტი 4 დანაწევრებულ ფოტოს ხელის სწრაფი მოქნილი მოძრაობებით აკრავს კედელზე. პროექტი დისტორპ, ანუ შეაწუხე, წელიწად ნახევრის წინ მეგობართან ერთად საფრანგეთში წამოიწყო და ერთგვარი ალტერნატიული საგამოფენო სივრცეც შექმნეს.
We believe that traditional media, television, newspaper, magazines.
ჩვენ ვიცით, რომ ტრადიციული მედია, ტელევიზია, ბეჭდური თუ რადიო დიდ სამსახურს წევს, თუმცა ისინი სირთულის წინაშე დგანან, გადასარჩენად იბრძვიან, რადგან უფრო და უფრო ნაკლები შემოსავალი აქვთ. ამ პროექტით გვინდა ფოტოების გამოქვეყნების ახალი გზა დავნერგოთ. ჩვენ ამას ტრადიციულ მედიაშიც ვაკეთებთ, მაგრამ სხვა სიახლეებსაც ვეწევთ. ეს არც ისე ძვირია. შეგვიძლია საკუთარი ხარჯებითაც გავწვდეთ. ამიტომაც გვინდა გავაქცევთ.
ჟირეტი ერთ-ერთია იმ ადამიანებს შორის, რომელსაც ჟერა, რომ სოფლიო მედიის ფინანსური კრიზისის დროსაც კი ფოტოჟურნალისტიკას გადარჩენა და მეტიც განვითარება შეუძლია. სოციალური ქსელი, რომელსაც ფოტოგრაფების ნაწილი ტრადიციული ფოტოჟურნალისტიკისათვის საფრთხე დაღიქვამს, მისთვის არათუ საშიშროება, არამედ ახალი შესაძლებლობების ძიებაა. სწორედ ამაზე საუბრობდა ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელ ფოტოჟურნალისტებთან რამდენიმე საათით ადრე მანამ, სანამ მათთან ერთად თბილისის ქუჩებში ფოტოების გაკვრას დაიწყებდა.
It's a full-time job to sell your picture all over the world. So for the photographer, we are
ფოტოების გაყიდვა რთული სამუშაოა, დიდი დრო სჭირდება. ჩვენ ფოტოგრაფებს ვაძლევთ შესაძლებლობას უფასოდ დროის დაკარგვის გარეშე აჩვენონ თავიანთი ნამუშევრები უამრავ ადამიანს სხვადასხვა ქვეყანაში.
Get some visibility from different network, different countries, different people.
ფოტოგრაფები სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან თბილისში ფოტოფესტივალზე დასასწრებად ჩამოვიდნენ. მათი უმეტესობა ქალაქს ფესტივალზე დასასწრებად ყოველწლიურად სტუმრობს. ჰასმიკ ჰაირაპეტიანი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის ყოფილი სტუდენტი ერთ-ერთი მათგანია. მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთში ძალიან ბევრი კარგი ფოტოგრაფია, ასეთი ფესტივალები ჩვენთან არ იმართებაო, ამბობს. დისტორბის იდეაც მოსწონს და უნდა ასეთი რამ თავის ქალაქშიც ნახოს.
For Tbilisi it's not a new idea to have open air.
ფოტოები ღიაცის ქვეშ თბილისისთვის ახალი არ არის, თუმცა ასეთი დიდი მასშტაბი არ ყოფილა. ფიქრობ, ასეთი ზომებით ფოტოების მიწოდება აუდიტორიისთვის ძალიან კარგია. ისინი დაინტერესდებიან, შეჩერდებიან და დაფიქრდებიან იქ ასახულ თემებზე.
So that they can see the big photo, they can stand in front of it and think about the topic.
პროექტს ორი მთავარი წესი აქვს. პირველი, ფოტო უნდა ეხებოდეს ახალ, წვავე ამბავს და მეორე, ეს ამბავი უნდა მოდიოდეს სხვა ქვეყნიდან. სწორედ ეს არის ყველაზე საინტერესო აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფის მარკ რაფაელოვისთვის. სომხეთის მსგავსად თბილისის ფოტოფესტივალის მსგავს დიდ ღონისძიებას ვერც აზერბაიჯანში დაესწრებით. გარდა ამისა, როგორც მარკ რაფაელოვი ამბობს, პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, იქ ფაქტობრივად შეუძლებელია უბრალოდ ადგე და კედელზე გააკრა ფოტოები, რომლებიც სოციალურ პრობლემებს ასახავს აზერბაიჯანში. ამიტომაც მისი აზრით ქუჩაში გამოფენა ფოტოებისა, რომლებიც სხვა ქვეყნებს ეხება, მეტად უსაფრთხოა.
Зачем это делать? Для того, чтобы люди поняли, что в этом ничего страшного и ничего.
Раши кучирდება ეს. Имиствус, რომ ხალხმა გაიგოს, არაფერი ეს საშიში იმაში, რომ ვიღაცის ფოტო ქუჩაში იყოს გამოკრული. ეს ნორმალურია. არ არის საჭირო ამის გრცხვენოდეს და მithumetes აკრწალო.
И тем более запрещать.
ღიაცის ქვეშ გამოფენები თბილისის ფოტოფესტივალისთვის უცხო არ არის. თუმცა ეს უზარმაზარი შავთეთრი ფოტოები ქალაქის ქუჩებში წელს პირველად გამოიკრა. ფესტივალის ორგანიზატორს ნესტან ნიჟარაძეს მიაჩნია, რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ის გვიბიძგებს დავფიქრდეთ იმ ამბებზე, რომლებიც ჩვენგან მოშორებით ხდება და გონია, რომ მსგავსი რამ ჩვენ არასდროს შეგვეხება.
სამყაროს ის ნაწილი, რომელიც შორს არის და გგონია, რომ შორს არის, სინამდვილეში არ არის ძალიან შორს და ასე რომ ماشي, როდესაც ფოტოჟურნალისტიკური გამოსახულება ხდება ურბანული პეიზაჟის ნაწილი და შეუძლია ძალიან შორს მყოფ ადამიანზე, პრობლემაზე, მოვლენაზე, ქვეყანაზე, ქალაქზე ძალიან დიდი ინფორმაცია მოიტანოს, ვფიქრობ, რომ ეს ამნიშნავენ ეს არის ის, რაც მე ვფიქრობ ჩვენ ძალიან გვჭირდება.
თბილისის მეექვსე ფოტოფესტივალის გამოფენების დიდი ნაწილი სწორედ სოციალურ პრობლემებსა და კონფლიქტს ეძღვნება. 25 სექტემბერს საღამოს 6 საათიდან აბანო თუბანში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის ამსახველი ფოტოები გამოიფინება. იმავე ღამეს კი დისტარბი ქალაქის შეწუხებას განაგრძობს. პირველ ღამეს მხოლოდ 4 ფოტოს გაკვრა მოესწრო. შესაბამისად თბილისის ქუჩებში კიდევ 6 კედელია, რომელიც უკვე 26 სექტემბრიდან მოგიყვებათ ახალ ამბებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 40 წუთია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და რომელსაც ახლა განაგზობ საერთაშორისო თემაზე საუბრით. საერთაშორისო ჰუმანიტარულმა ორგანიზაციებმა მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიერ მათი გაძევება აღმოსავლეთ უკრაინიდან. სალომე ასათიანი, ახლა უფრო მეტს გვეტყვის ამ სკანდალურ ინფორმაციაზე.
საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციები გამოდიან მწვავე კრიტიკით აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების მიმართ, მას შემდეგ რაც სეპარატისტებმა მათი რეგიონიდან გაძევება გადაწყვიტეს. ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ეს ნაბიჯი კიდევ უფრო მეტად გააზრდის მოსახლეობის დაუცველობის ხარისხს, განსაკუთრებით მოახლოებული ზამთრის ფონზე. ჟენევაში განთავსებული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ ერთ-ერთია იმ 10 ჯგუფიდან, რომლებსაც ლუგანსკის პროვინციის ტერიტორიის ნაწილზე კონტროლის მქონე სეპარატისტები გაძევებას უპირებენ. ეს ორგანიზაცია ამ გადაწყვეტილებას მიუღებელს უწოდებს იმ მნიშვნელოვანი სამედიცინო და ჰუმანიტარული საჭიროებების ფონზე, რომელიც აქვს ლუგანსკში მიმდინარე კონფლიქტით დაზარალებულ მოსახლეობას. გაეროს ჰუმანიტარული პროგრამების ხელმძღვანელმა და გადაუდებელი დახმარების მიწოდების კოორდინატორმა სტივენ ობრაიენმა 24 სექტემბერს განაცხადა, რომ ლუგანსკში დე-ფაქტო ხელმძღვანელობამ გაეროს სააგენტოებს და რამდენიმე საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას უბრძანა რეგიონის 26 სექტემბრამდე დატოვება. ობრაიენის თქმით, გაეროს ყველა სააგენტო მუშაობა შეწყვიტა მეზობელი დონეცკის რეგიონის იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ, სანამ დონეცკში დე-ფაქტო ხელმძღვანელობა მიიღებდეს გადაწყვეტილებას გაეროს სამომავლო ოპერაციების შესახებ. ობრაიენის თქმით, საკვებით ყოველთვიური დახმარების გარეშე დარჩა 150,000-მდე ადამიანი. მისი ინფორმაციით, დახმარების მიწოდების შეწყვეტა ადამიანების სიცოცხლეს აგდებს საფრთხეში და ზამთრის მოახლოებასთან ერთად 3 მილიონამდე ადამიანის ყოფაზე აისახება მკვეთრად უარყოფითად. ობრაიენი ლუგანსკსა და დონეცკში სეპარატისტებს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ აღადგინონ გაეროს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მუშაობა. ლუგანსკში რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა 24 სექტემბერს განაცხადეს, რომ ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე 10 დასავლურ ორგანიზაციას აუგზავნეს მუშაობა, რადგან მათ უხეშად დაარღვიეს კანონები, რომლებსაც სეპარატისტები თავისად მიიჩნევენ. აკრედიტაციის თაობაზე 11 განაცხადი მივიღეთ, მათგან 10 სხვადასხვა მიზეზით უარყოფილ იქნაო, წერს სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი ვასილი ნიკიტინი ინტერნეტით გავრცელებულ განცხადებაში. ლუგანსკელმა სეპარატისტებმა მიმდინარე კვირაში ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ და დანაშაულეს ფსიქოტროპული მედიკამენტების უკანონოდ შენახვაში რუსეთსა და უკრაინაში აუცილებელი რეგისტრაციის გავლის გარეშე. ორგანიზაციამ ექიმები უსაზღვრებოდ ბრალდება უარყო და ღრმად შემაშფოთებელი უწოდა იმ ფაქტს, რომ სეპარატისტთა ლიდერები მედიით მცდარ ინფორმაციას არცელებენ და ორგანიზაციაზე ზეწოლის მოხდენას ცდილობენ ოფისში შეიარაღებული პირების მიგზავნით, რაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე მოხდა. კიდევ ერთი ორგანიზაცია, რომელსაც ასევე არ მისცეს აკრედიტაცია, ჩეხეთში დაფუძნებული საერთაშორისო ჰუმანიტარული ჯგუფი ადამიანი გასაჭირშია. ნიკიტინი ამ ჯგუფსაც ცდებს ბრალს წესების უხეშად დარღვევაში. ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში წარმომადგენელმა ტომას კოჩიანმა რადიო თავისუფლებას 25 სექტემბერს უთხრა, რომ ორგანიზაციას არანაირი ოფიციალური შეტყობინება არ მიუღია და არ იცის კონკრეტულად რას ედავებიან. მან დასინა, რომ სამწუხაროდ ჯგუფს მოუწევს დატოვოს ლუგანსკი და დონეცკი, თუკი ამას აიძულებენ. ადამიანი გასაჭირში წამლების და სასმელი წყლის დარიგების პროცესში მონაწილეობს ორი პროვინციის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც სეპარატისტების, ისე მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ ადგილებს. კოჩიანის თქმით, ორგანიზაციას სამშენებლო მასალებიც ჩააქვს ადგილზე კონფლიქტით დაზიანებული შენობების აღსადგენად. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს 2014 წლის აპრილის შემდეგ ემსხვერპლა 709-ზე მეტი ადამიანი.
სალომე ახსათიანი იყო მიკროფონთან და გვიამბობდა იმაზე, რომ პროსულად განწყობილ მას სეპარატისტებმა გააძევეს დონბასიდან რამდენიმე საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია. ჩვენს ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ უკვე საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომ დარჩით ჩვენ თალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა და ისევე როგორც ყოველ პარასკევს გაცემის ბოლოს გთავაზობთ საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას. გიორგი ლობჟანიძე დიდი ხანია თარგმნის ახალ სპარსულ პოეზიას. წლების განმავლობაში ეს თარგმანები იბეჭდებოდა ქართულ ლიტერატურულ პერიოდიკაში. ამ ტექსტებს გამოცემლობა კავკასიური სახლის მეშვეობით გიორგი ლობჟანიძემ თავი მოუყარა და წელს ერთად გამოსცა სახელწოდებით თანამედროვე სპარსული პოეზია. ამ წიგნების თაობაზე ახლა შოთა იათაშვილი უფრო მეც მოგვიყვება.
პოეზიის ანთოლოგია სიგარეტის კოლოფის უკანა და ვინ დაიჯერებს, რომ ცარიელ სიგარეტის კოლოფს წყლის რუში არაგდებენ. ამბობს აჰმად რეზა აჰმადი ერთ თავის ლექსში, რომელიც შესულია კავკასიური სახლის მიერ წელს გამოცემულ წიგნში თანამედროვე სპარსული პოეზია. თავიდან ბოლომდე რომ მოამზადა გიორგი ლობჟანიძემ, თარგმანებით, შესავალი წერილით, განმარტებებითა და პოეტთა შესახებ ცნობებით. ამ წიგნს სიტყვა ანთოლოგია არ აწერია, მაგრამ 550 გვერდიან ტომს, რომელიც 20 და 21 საუკუნეებს მოიცავს და სადაც 20 ავტორია წარმოდგენილი, ნეტა სხვა რა შეიძლება უწოდო? და მართალია წინათქმაში არგუმენტირებულად ასაბუთებს გიორგი ლობჟანიძე, თუ რატომ არ წააწერა მან თავის ამ დიდ ნაშრომს ეს სიტყვა, ვინ იცის, იქნებ არაცნობიერად ამის მიზეზი ისიც იყო, რომ საბჭოთა გამოცდილების მქონე ადამიანებს კარგად გვახსოვს ბევრი წყალწყალა და როგორც აჰმად რეზა აჰმადის ლექსია, სიგარეტის ცარიელი კოლოფივი წყალს გატანებული ანთოლოგია. და ამის გამო დღემდე ანთოლოგიებს ეჭვის თვალით ვუყურებთ და დღემდე ამის ბევრი მიზეზის ქრჩება. თუმცა ეს სულ სხვა თემაა, პრობლემაა. ამ სპარსმან პოეტმა რაღაცნაირად მკაფიოდ რომ დაგვანახა ერთი ფრაზით. ჩვენ კი ჯობს, ახლა შევეცადოთ იმ სპარსული პოეზიის საზღვრები მოხაზოთ, რომელიც გიორგი ლობჟანიძემ წინ დაგვიდო. მე მსოფლიოდან უკან დავიხიე ირანის საზღვრებში, ირანიდან უკან დავიხიე თეირანის საზღვრებში, თეირანიდან უკან დავიხიე დარუსის საზღვრებში და ჩემ სახლშიც უკან დავიხიე საკუთარ ლოგინამდე. წერს ბიჟან ჯალალი. რას ნიშნავს ეს უკან დახევა საკუთარ ლოგინამდე? კომპრომისს, კონფორმიზმს. თუ პირიქითაა და საკუთარი ლოგინიდან ლექსის წერა ყველაზე დიდი გაბედულებაა. აი მაგალითად სიმინ ბეჰბაჰანის ბოზის სიმღერა. ნამდვილად არ იქნებოდა ადვილი ირანში ქალ პოეტს ასეთი სტრიქონები ეწერა. ვაი კარებზე ვინ მიკაკუნებს მოსულა ქმარიც ამაღამდელი, ნაღველო გულზე ხელი ამაღე, ჟამი არ არის შენი გამხელის და ბაგევ ჩემო ცბიერო ბაგევ, ამოეფარე იდუმალ ნიღაბს, ორიოდ გროშით მეტი რომ მომცენ, იცინე, ჰკოცნე, კეკლუცი იყა. ერთი სიტყვით, ძალიან სხვადასხვა რაღაცეები ხდება ამ წიგნში. ხოლო თუ რა ხდება, ამაში უკეთ გარკვევას ირანისთან და მთარგმნელთან თეა შურღაიასთან ერთად შევეცდები.
ეს არის განსაკუთრებული მოვლენა ჩემი აზრით და ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. მართალია ეს მაშინ გამოიცა, როდესაც საკმაოდ ცხელოდა და ჩვენ საზოგადოებას ლექსებისთვის შეიძლება იმდენად არ ცხელოდა, მაგრამ გიორგიმ გაგვანებივრა გაგვაზარმაცა თავისი კარგი თარგმანებით, იმიტომ რომ ეს გიორგის მიერ გამოცემული მორიგი მშვენიერი თარგმანი უკვე ეს ისეთი რაღაცა ფანჯარა რო გააღო, გაიხედო ზაფხულში და მზიანი ამინდი დაგხოტეს, ჩვეულებრივი ამბავი. ანუ არ არის ნამდვილად ჩვეულებრივი ამბავი, ძალიან ბევრი ტენდენცია არის აქ ირანის ლიტერატურაში, კონკრეტულად პოეზიაში რაც ხდებოდა ასახული მეოცე საუკუნე, ზოგადად ირანისტულ ლიტერატურ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, მრავალფეროვანია და თუ კი რამ რევოლუციური ცვლილება შეიძლება უწოდოთ, რაიმე ფაქტს, სწორედ ამ პერიოდში ხდება. და ეს ჩვენ გვაკლდა. უნდა გითხრათ, რომ ამას გარკვეული მიზეზებით ჰქონდა. ქართული საზოგადოება შეჩეული იყო სხვაგვარ სპარსულ პოეზიას. და ეს გარკვეული სტერეოტიპი უწოდოთ ამას, თუ გნებად გემოვნება, ერთგვარი ესთეტიკა იმდენად გამჯდარი იყო არამარტო ჩვენ წინაპრებში, არამედ ჩვენი წინათაობის თარგმნელების ქართულ საზოგადოებაში, რომ რაღაცა სპარსული პოეზია აღექმობოდა მხოლოდ, თქვათ, ხაიამი, ჰაფეზი, ფირდოუსი და ასე შემდეგ. ბევრი ხათაშორის კლასიკოსი ავტორი შეიძლება ისე ცნობილი არ არის ფართო საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ხოთ ხაიამმა გადაფარა ლამის ყველაფერი. მე მახსოვს ბატონ ახუშტის ლექციაზე ქონდა ესეთი საუბარი, ნუ კითხე, აი რატომ არ თარგმნით თანამედროვე პოეზიას. ნუ ესეთი პასუხი მივიღე, რომ რაღაც ხო უნდა დაგიტოთ თქვენ მომავალ თაობასო და ამაში შეიძლება ეს ნაწილობრივი ხუმრობა იყო, მაგრამ მეორე მხრივ მე ფიქრობ, ამას ქონდა სხვა საფუძველიც. ბატონი ახუშტიც, როგორც ბევრი სხვა არაჩვეულებრივი გენიოსი მთარგმნელი იყო, მასაც ჰქონდა გარკვეული ლიტერატურული გემოვნება, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ის ავტორები, ვისაც ახლა გიორგი თარგმნის, როგორც იყო მაგალითად ფორუხ ფარუხზადე, მაშინ უკვე ფორუყი იყო და შეიძლებოდა ყურადღება მიქცეულიყო ამაზე. კანტიკუტად გამოჩნდა ეს თარგმანები, მაგრამ არ იყო ეს რაოდენობრივად და თვისობრივად ისეთი, რომ თუნდაც ერთ პატარა კრებულად გამოცემულიყო. აი ნიმა იუშიჯიც მაშინ პირველად ხომლში გამოჩნდა ჯემალ აჯაშვილის თარგმანებით სხვა რამდენიმე ავტორთან ერთად, ეს იყო 2-3 ლექსი. და მაშინ დაიკარგა ფაქტობრივად ეს ახალხვა საქმე. მე პირადად არა ვარ მაინც მაღალი აზრის ჯემალაძეაშვილს ამ კონკრეტულ თარგმანებზე, ვინაიდან მქონდა საშუალება რომ ეს ტექსტის ორიგინალს მენახოთ, მაგრამ ფაქტი თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ აშინ არ ითარგუნებოდა თანამედროვე სპარსული პოეზია. როგორც ჩანს, ჩვენი კითხვის საზოგადოებაც არ იყო მზად ამ ტიპის პოეზიის მისაღებად. ხა ჩვენთანაც ახალი სიტყვა ითქვა პოეზიაში და როგორც ჩანს, ჩვენს მკითხველიც მოვემზადეთ უკეთ იმისთვის, რომ ეს სათანადო დაგოფასებინა.
თია შურღაია მართალია. დიდ ნაწილს იმ პოეზიისა, რომელსაც ამ წიგნში შეხვდებით, სულ სხვა პოეტური გუმანის მქონე მკითხველი სჭირდება და საბედნიეროდ ასეთი მკითხველი დღეს საქართველოში უკვე არის. აქ ყველა იპოვის თავისას, იმიტომ რომ აქ ყველა პოეტი თავისებურად მოძრაობს. ქარი ჩინართან პაემანზე მიდიოდა, მე უფალთან პაემანზე მივეშურებოდი. ეს სოხრაბ სეფეჰრის მოძრაობაა. არც წასვლაში იყო მოძრაობა და არც დარჩენაში ყოფილა უძრაობა. ეს კი აჰმად შამლუსი. მეწველი ძროხა ისევე მიდის, როგორც სოფლელი კაცი, კუჩი რომ მისდევს მას უკან, რძის ორი ვედროთი. ეს კი აბას ქიაროსთამის, დიდი რეჟისორის, რომელიც არაჩვეულებრივი პოეტიცაა, 240 მინიატურით პასტორალურ კოლაჟს რომ აწყობს, პოეტურ კადრებს ერთმანეთს რომ აფენს და თან ისე, რომ ნარატივსაც არ კარგავს. მოუსმინოთ კლავ თეა შურღაიას.
აიუშიჯი არ ყავდა დაფასებული. სწორედ ის ადამიანი, ვინც ახალი პოეზია შექმნა და ეს ახალი ლექსი სხვა სახელითაც, ნიმასეული ლექსის სახელითაც მოიხსენიება, რაც თავისთავად მიუთითებს ამ ავტორის მნიშვნელობაზე. და ეს კრებული სწორედ ამ ავტორით იწყება და მე ვფიქრობ არაჩვეულებრივი თარგმანით. ზუსტად სხვა რომ არ ყოფილიყო და ყოფილიყო ნიმაიუშიჯი აჰმად შამლუ სეფეჰრი და ფორუხ ფარაქსადი, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნებოდა. მაგრამ აქ არიან წარმოუდგენელი ახალი თაობის ავტორებიც, მათ შორის ისინი, რომლებსაც ქართული საზოგადოება ლაივში იცნობს, ანუ ისინი ჩვენთან იყვნენ სტუმრად. ანუ ეს ცოცხალი მხარეც ამ ლიტერატურული ურთიერთობებისა და ამ პროცესისა უკვე ჩანს ამ წიგნში.
წელს მაისში თბილისის პირველი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი გაიმართა და მისი მონაწილე იყო რასულ იუნანი და რაკიასია მისი ერთი მოძრაობაც დავაფიქსიროთ. ეს ნაშუადღევი რა ნაღვლიანია, თითქოს ყველა მატარებლითა და ავტობუსით შენამ შორდებოდე. ნაღვლიანი კი არა, რაღაცნაირი სასტიკი ხედვა მოძრაობას რომ შეგაძულებს, სამყაროს გაშეშება რომ მოგინდება. ალბათ მიმიხვდით განზრახვას. შეუძლებელი იქნებოდა ამ პატარა სიუჟეტში ასეთი წიგნის ანალიზი. ამიტომ უბრალოდ შევეცადე ამ სხვადასხვა პოეტური ნატეხებით თქვენში მისი წაკითხვის ჟინი აღმეძრა. იმედი მაქვს, რომ ეს მოახერხე.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც ტრადიციულად ჩოთა იათაშვილმა წარმოგიდგინათ და გაგაცნოთ. მე კი კობა ლიკლიკაძე ვარ. ერთი საათის განმავლობაში უძღვებოდი გაცემას პრაღის სტუდიიდან, გაცემას რომლის მოსმენას თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობით radiotavisupleba.ge. მე არ გემშვიდობებით, რადგან რამდენიმე წუთში გავუძღვები რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, ასე რომ თუ რამდენიმე წუთით გემშვიდობებით, თქვენ წინგელოდებათ მუსიკა და ახალი ამბის გამოშვება სექსში ZFM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
De mis ideas y mi canto, nunca he conocido tanto, ni me ha rodeado tanta riqueza, constantemente siento pureza, lo cual me agrada mucho, a mis viejos siempre escucho, les rindo mucho homenaje, siempre pidiendo que todo encaje, y de esta manera lucho, hay que luchar cámara,
y de esta manera lucho.
orilla. Hablo de paciencia que tenemos que tener. Únete, compréndete.
Y de esta manera lucho.
Quiero.